Rodalia. Rodalia.
Mads P. gjorde det. Vingegaard gjorde det ikke. Altså vandt en etape i Vueltaen. Men begge danskere har en førertrøje inden årets sidste Grand Tour går ind i den tredje uge. Og dermed velkommen til to, der altid gør det godt. Kim Plesner og Stefan Johus.
Ja, tak. Tak.
Og Stefan, ikke en Veluropa podcast uden en dansk sejr.
Nej, Mads Pedersen gjorde det sgu endelig, efter han har bøvlet lidt med de massespurter der, så blev han jo nødt til at finde en sejr på en anden måde, og det gjorde han godt nok. Altså han viser jo bare, hvor brølstærk han er, og holdet bakkede ham op, så fedt for Mads endelig at få den etapsejr i Vueltaen.
Og det er jo faktisk ikke den eneste sejr, vi har haft i en meget, meget flot dansk weekend.
Ej, lige pludselig så tikkede det altså bare ind. Alexander Salby vandt den afsluttende etape af Tour of Shanghai, som er et 2,2 løb over i Shanghai, sjovt nok. Og Noah Lindholm, han er på pletten igen. Han vandt to etapper i et stort ungdomsløb, der hedder Grand Prix Roubilan. Han endte også nummer to sammenlagt. Jeg tror, det var hans holdkammerat, der vandt faktisk, men to sejre til Noah Lindholm, der jo også bare viser sig at være den bedste juniorrytter, tror jeg, der er lige nu. Og meget spændende at følge ham, når han skal op i seniorrækkerne. Og så vores U23-mester i enkeltstart, Mads Landbo, som også imponerede i Danmark rundt, synes jeg. Han vandt også en etape i et lidt mindre cykeløb, der hedder Tour of South Bohemia. Men altså også en UCI-sejr, så en stribe danske sejre, vi har haft her på det seneste.
Ah, men jeg synes også, vi har gået og savnet dem lidt. Vi har gået og savnet dem. Så det er dejligt at komme tilbage med en masse P-sejre, og så fire ekstra sejre her. Kim,
ja?
Lidt mere, hvad skal vi kalde det, uheldige nyheder. Jonas Vingegaard har som bekendt meldt fra til VM, men nu er vores nye kaptajn Mathias Skjelmose måske lidt tvivlsom.
Ja. Jeg håber at kunne forvente, at han ikke er tvivlsom. Det lyder de seneste meldinger i hvert fald på. Nej, han styrtede igen, kan man næsten sige, i forhold til den sæson, han har haft i år. Jeg sad og så noget live-opdatering over for det her Maryland Classic i USA, som han vandt sidste år. Og så lige pludselig så sidder han på brostenen og sidder lidt alene der og tager sig til hånden og armen og slog håndledet og... Efter løbet, så var der heldigvis ikke noget brud, var til noget røntgenundersøgelse, og så sagde Kim Andersen, de næste par dage vil vise, hvor slem skaden er, blandt andet i forhold til VM. Men nu er han i hvert fald på startlisten i fredagens Grand Prix Quebec over i Canada. Så hvis det er sådan en almindelig udtalelse, og ikke bare en test, om den kan holde armen, så ser det jo godt ud, synes jeg, i forhold til, hvad det kunne have været. Håndled er jo aldrig rigtig sådan super smart og mangle, når man skal køre på en cykel.
Nej, det gør det lidt sværere, vil jeg sige. Og så lad os håbe for Skjelmose, at han holder sig på cyklen i Quebec, og også holder sig på cyklen i VM, og 2025 så bare hurtigt kan blive overstået for hans vedkommende, for han har godt nok været uheldig i år. Vi skal naturligvis tale meget mere Vuelta i dag, hvor vi kigger tilbage på de seneste tre etaper og frem mod resten af ugen. Vi skal quizze, vi skal uddele en kop til en af jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk, uden jer ingen podcast. Og vil du ikke støtte økonomisk, jamen så vil vi meget, meget gerne have, at du hopper ind lige og giver os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Vi kan altså mærke, at det hjælper til at gøre mere opmærksom på Veluropa podcast og hjælper os altså til at komme ud til endnu flere cykelfans. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Bygma, den største danske eget leverandør til byggeriet, der altid har de nyeste AirTox på hylderne, det danske kosttilskud Ejers og elektronikkæden Power.
Veluropa Podcast præsenteres af Power.
Inden vi skal til Spanien, så skal vi lige omkring England, hvor Tour of Britain er kørt. Og vi har en del ting, vi lige skal igennem med det her britiske etapeløb, men lad os lægge ud med, Stefan, den helt store Visma-dominans i starten af løbet.
Ja, de De havde jo to sprinter med, Olaf Køge og Matthew Brennan, og ja, de første to etapper, der kører Matthew Brennan lead-out for Olaf Køge, og det går meget godt, fordi han vinder, han vinder de første to etapper. Så vinder de den lige om på tredje etape, og så, så vinder Brennan, også sådan relativt overlegen faktisk. Så det var lige tre på strip til at starte Tour of Britain med, og så Olaf Køge jo, der også lige vinder en mere.
Kongetappen blev vundet af en af løbets helt store profiler, Remco Evenepoel, fik lidt oprejsning for en skuffende Tour de France, men jeg ved, Kim, at du blev mærke i noget helt andet.
Der blev i hvert fald lige pludselig fokus på det her med, at han, han på netop på selvsamme etape blev lidt sur på nogle af sine kolleger i feltet og begyndte at lave det, der hedder break check, og og hvad hedder det, og jeg sad og tænkte, hey, altså nu Remco og sådan noget. Han, vi har jo sådan, eller det tror jeg, vi alle sammen lidt har det der had kærlighedsforhold til ham, at nogle gange synes vi, han opfører sig lidt underligt, og andre gange, så er det meget befriende, at han rent faktisk siger noget, og han har en holdning til tingene. Og den der, der var sådan lige lidt, men, og så skrev jeg det på vores interne tråd, og sagde, nej, se det der med, og så Stefan, og ah, det har gjort masser af gange. Okay, så lader vi den bare så lader vi den ligge der.
Nå, okay, det kan vi komme ind på en anden gang, fordi på trods af Remco sejr fredag og Visma succes i starten løbet, så var det jo faktisk en helt anden rytter, Stefan, der vandt løbet samlet.
Ja, måske lidt overraskende faktisk, fordi jeg tænkte også, at det her det ville blive en stor Remco Evenepoel opvisning, men Romain Grégoire har jo også kørt rigtig stærkt i år, og han endte faktisk med at vinde løbet 2 sekunder foran Remco. Det var også sådan, at han vandt 4. etape, hvor han og Julian Alaphilippe, der faktisk også ser ud til at være rimelig godt kørende, de to kommer ind sammen 2 sekunder foran de øvrige favoritter, og dermed også Remco, så det blev afgørende til sidst, fordi Romain Grégoire, han jo både vandt den etape, men også havde de der ekstra 2 sekunder, så han vandt løbet med 2 sekunder.
Og dansk Andreas Stokbro, altså nummer 8 på den her etape, og apropos ham, så var det jo vigtigt for ham at få vist sig frem.
Ja, netop, altså Andreas Stokbro var faktisk i et udbrud, og var i bakketrøjen eller bjergetrøjen, jeg ved ikke, hvad man kalder det derovre faktisk, lad os bare kalde det bakketrøjen, men han fik også en, ja, så fik han også en 8. plads på den her ret hårde etape, hvor han var i rigtig godt selskab. Det er vigtigt for ham, fordi at han skal til at vise noget, fordi han formentlig er på udkig efter et nyt hold. Det er ikke så lang tid siden, jeg hørte fra ham. Og det stod sådan lidt til på han kører på det her Unibet Tietema Rockets hold, som har signet Dylan Groenewegen og smidt alle deres knaster efter ham. Og det betyder også, at der er mange rytter, som står og skal kigge sig lidt om i forhold til et nyt hold, blandt andet Andreas Stokbro. Så super fint for ham at komme over og tage en dag i bakketrøjen og et super resultat på den her hårde etape med sig. Udover Stokbro, så var Julius Johansen faktisk også ude og vise sig fremme i UAE-uniformen. Han kom ret tæt på en etapesejr i Cardiff på sidste dagen, hvor han, Fred Wright og Bastian Tronchon blev fanget i deres spurt med 150 meter til mål. Så meget, meget ærgerligt for Julius, der ved, det var sådan en situation, 3 mand, der kommer til mål, der går taktik i den, bedst som de åbner deres spurt, så kommer feltet bare flyvende forbi, ikke? Det var lidt ærgerligt, men jeg synes også, de spiller den alle sammen rimelig cool. Julius Johansen faktisk den, der er mest kold i røven, lad de to andre åbne spurten, men desværre lige en anelse for sig.
Kommer der et felt blæsende bagfra?
Ja.
Sidst men ikke mindst, Kim, så skal vi lige have fat i ham der, Geraint Thomas, fordi det er selvfølgelig et navn, som de fleste kender, og han benyttede Tour of Britain til at sige farvel til cykelsporten, i hvert fald som aktiv rytter. Sæt lige et par ord på hans karriere.
Jamen, han har jo egentlig haft sådan en ret spøjs karriereudvikling. Nu har vi mange år kendt ham som klassementsrytter, men han startede jo faktisk på banen og var meget, meget succesfuld der, som mange andre britiske toprytter i den generation. Og så er der måske også nogen, der husker den der tidlige karriere på Barlow World, med lidt kvapsede billeder med ham og Chris Froome, inden de blev trimmet og kom til Team Sky. Der gjorde de ikke
du sendte det der billede rundt i dag.
Ja, det var Sonia Duval.
Det var Sonia Duval, hvor man ser, okay, så tænker wow, er det godt nok Geraint Thomas, det der? Der er lidt tykke kinder.
Der er lidt valbefedt, det kan vi godt sige. Ja. Men så på Team Sky, der blev han jo først transformeret til klassikerrytter. Jeg husker specielt det her billede, jeg har af ham, hvor han bliver, jeg husker, jeg sad og så løbet, hvor han simpelthen bliver blæst af vejen i Gent-Wevelgem og ryger ned i grøften, fordi det blæste så meget i den udgave. Og så siden, så blev han jo klassementskaptajn og lykkedes at vinde Tour de France i 2018. Og så er det jo igen 2 år siden, han blev nummer 2 i Giro d'Italia, efter Roglic og foran Almeida. Det er sådan, altså, man synes jo, han har været sådan lidt på retræte her de seneste år, ikke? Men har faktisk kørt nogle fornuftige resultater hjem. Og så vandt han jo, altså ud over Tour, så han vandt jo Paris-Nice, Schweiz rundt, Dauphiné, Romandiet rundt, Tour of the Alps, Algarve rundt, Bayern rundfart, og så vandt han en enkelt klassiker, E3 Harlebække. Og så, som Stefan sagde, så sluttede de jo Tour of Britain i Cardiff i Wales, hvor han kommer fra, Geraint Thomas, og blev behørigt hyldet for en fremragende og lang karriere.
Nu ser jeg bare lige at tjekke, fordi du sagde, at det var 2 år siden med Giro d'Italia. Var det ikke sidst? Nej, han blev 3 år sidste år.
Det er halvanden år
i Giro d'Italia. Er det halvanden år siden, ja. Ja, fordi det var den der enkel start, hvor Roglic han lige pludselig havde defekt, og så alligevel formåede at vinde sammenlagt, så imponerende. Og trækker sig, vi kan jo ikke sige, at han trækker sig ud på toppen, men altså, det er trods alt ikke længe siden, at han var helt med frem. Og så har vi jo talt lidt om, hvad der kommer til at ske med hans karriere. Det lader til, at han får en eller anden form for lederrolle, og det bliver også på Ineos, er det rigtigt?
Ja, det kunne jeg forestille mig. Jeg kunne godt forestille mig, at Braceford er jo kommet tilbage, ikke? Og det ville være underligt, hvis ikke han kunne bruge hans egenskaber der. Det var ham, der var med til at skabe ham også, ikke?
Det har der været snak om jo efter, at Luke Rowe lidt overraskende blev, altså at ikke blev tilbudt en rolle der, men så røg til Decathlon i stedet for, hvor de selvfølgelig også begyndte at have lidt mere britisk fokus, sjovt nok. Men med Geraint Thomas skulle angiveligt blive.
Og nu, mine herrer, der skal vi ikke tale mere Tour of Britain eller Geraint Thomas, for der skal vi. Quizzer! Og quizzen er under hele Vueltaen præsenteret i samarbejde med Betano. Download deres app nu og få den størst mulige indskudsbonus.
Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Det står 1917 til Kim, et vanvittigt comeback, vildere end det Minnesota Vikings præsterede mod Chicago Bears i nat. Jeg overvejede, om jeg skulle lave en Geraint Thomas quiz, men så tænkte jeg, at I to, I havde siddet og nærstuderet ham og hans karriere, så den sprang vi over på. Men vi skal have fat i, naturligvis, Vuelta a España, fordi i modsætning til Tour de France, hvor det er længe siden, at den franske mand har vundet, så er det ikke så længe siden, at en spanier har vundet den spanske Grand Tour. Men siden 2014, hvilken spansk rytter har der været flest gange på podiet? Så siden 2014, hvilken spansk rytter har været flest gange på podiet? Er spørgsmålet forstået?
Ja.
Yes. Hvem er det, der har serveren?
Ja, det er dig.
Det får du. Du får den.
Okay. Så er det bare...
Det er du meget glad for, eller?
Ja, men jeg synes, jeg kan huske Elmings yndlingsrytter, eller i hvert fald, hvad han påstod, at være hans yndlingsrytter engang. Det kunne være et godt bud.
Det kunne være et godt bud. Så det ved man aldrig. Jeg har kun én ting til jer to, og til dig, der selv lytter med. Lad nu være med at google. Nu skal vi til Vueltaen og kigger tilbage på de seneste etaper i den spanske Grand Tour, da vi var her sidst. Der fulgtes Joao Almeida og Jonas Vingegaard op ad Angliru, og det samme gjorde sig så gældende på lørdagens 14. etape, hvor de kom sammen til mål, men Stefan denne gang med Vingegaard foran Almeida.
Ja, Jonas får jo lige squeezet sig forbi til sidst og snupper de der 6 bonussekunder, hvor Almeida så må nøjes med 4 af dem. Så Så det var en lille moral sejr, og 2 sekunder ind på bogen, og endnu en dag overstået i Jonas i defensiven endnu en gang. Det er jo sådan, det har været her på det sidste, og var jo også faktisk lige her på vilddagen ude og kommentere på, at han har haft en lille smule kriller med halsen, som måske kan forklare, hvorfor han ikke helt har været flyvende, mens Almeida har angrebet ham.
Angliru, Farpona, Kim, 2 store etaper, 2 store bjerge og ja, 2 store profiler, der ender med en forskel på 2 bonussekunder. Kriller i halsen eller ej, var det lidt skuffende?
Ja, det synes jeg altså som tilskuer, der var det klart skuffende. Der var ikke meget vederløb i det. Det paradoksale er jo lidt, at Vingegaard nu, efter sin suveræne sejr på 9. etape, så nærmest har lavet sådan en Pogacar fra turen, hvor Pogacar også tidligt i løbet laver en suveræn sejr, og så kører han defensivt stort set lige siden, og der er også rygter om, er han syg, eller hvad, hvorfor er det, han ikke angriber Jonas? Og her er det det samme. Hvorfor er det, Jonas ikke angriber Almeida, som han normalt vil gøre? Og man kan ikke helt finde ud af, er det taktisk for at spare på kræfterne, eller fordi han er presset, og der er ikke rigtig nogen andre reelle kandidater, der kan shake det lidt i gang, så det bliver lidt en tam affære med Vingegaard nærmest konstant liggende i Almeidas baghjul. Ikke meget afveksling, ikke meget vedløb.
Mens Vingegaard og Almeida, de er altså behendelsvis nummer 2 og 3 på etappen, så var Max Soler kørt i forvejen, og han ender jo faktisk med at vinde etappen.
Ja, på sådan en meget typisk Max Soler måde, fordi da han gør det, så ligger UAE jo faktisk og lægger stort pres på nede i feltet, og man tænker, nu handler jo alting om Almeida, de prøver at udfordre Vingegaard, og samtidig så stikker han afsted deroppe foran. Det giver sådan som regel ikke så meget taktisk mening, når det er ens eget hold, der sidder og sætter tempo i, og rent faktisk jagter ham, kan man sige. Men der er ikke så meget, der giver mening i den måde, Marc Soler kører cykelløb på. Heldigvis så er han brølstærk, så en gang imellem, så kaster det alligevel en sejr af sig. Og så er der jo det
men er
der,
det ikke,
som...
fordi han ikke bare været bitter, siden han blev tvunget til at opgive den der Tour de France-etappe der, og så når han så endelig er i udbrud nu, så kører han. Så er der sgu ikke nogen, der skal
jo,
sige ham.
Det er ikke helt tilbage i Movistar-tiden nærmest. Der var
jo,
også,
jo. Begyndt han er stadigvæk sur.
Ja, han er stadigvæk sur. Nej, men det er sådan lidt... det er i hvert fald sådan, at man skal aldrig sige aldrig, når han kører eller stikker, eller ikke kører, eller ser træt ud, eller man kan sgu aldrig vide med ham. Det, man måske kan tænke lidt over, det er det der netop med at sige, de har lidt mange agendaer i gang hos UAE og sådan noget, og til gengæld får de jo sindssygt meget eksponering, kan man sige.
Jeg tror, ideen med det var i hvert fald, at Marc Soler og Mikkel Bjerg, der rammer udbruddet, det kunne være, at der var flere, der også havde været velkommen til at gøre det, men at de skulle have nogen ude foran, fordi det blæste ret meget i finalen, og nogle af dem, som måske ikke kan forventes at være der i finalen, kunne måske komme i det her udbrud, men det ser så mærkeligt ud, at Soler, der er ved at blive sat på næstsidste stigning, og så tænker man, okay, hvad havde de der 3 minutter eller andet der, så tænker man, det passer nok meget godt, han kan hjælpe op ad den sidste
stigning.
Kommer
lige tilbage, ja, så kan han udføre
kommer
sit
han lige
job
tilbage,
og sådan noget.
Ja. Og så hugger han i bunden af den sidste stigning, og man tænker bare, nå, altså, men ja, altså, jeg har det også sådan, altså nu vinder han, så fair nok, ikke? Og endnu en sejr til holdet, og
Almeida får
faktisk så...
Ja, men det er jo gang i en vild Vuelta, ikke?
Jo, og det lykkes jo for dem lige nu. Men jeg vil så også sige, at på den her etape får Almeida faktisk ret meget hjælp fra holdet, som vi ikke har set så meget før. Altså lige pludselig så tjekker Domanovac ind, Groschartner kører godt, Ayuso begynder lige pludselig at lave noget hjælpearbejde, så et eller andet sted, så synes jeg faktisk, at Almeida får mere hjælp her, på den her etape, selvom de lader Soler køre og får etappen, så kan det være, at han tænker, nu fik han endelig en, og så kan man måske hjælpe med lidt bedre samvittighed.
Nu er det jo forholdsvis tæt stadigvæk mellem Jonas og Almeida, og dermed så har de naturligvis ikke opgivet håbet om at vinde samlet, men det er ligesom om, at UAE har en anden agenda, end hvis man ligesom bare ikke. Det her, det var, og jeg synes, det er lidt vildt faktisk, det her, det var deres fjerde sejr i træk i Vuelta, en fjerde etape, de vinder i træk, og vel at mærke med den fjerde forskellige rytter.
Ja, på det tidspunkt, der er det jo den syvende ud af de seneste 9 etaper i Vueltaen, siden holdtidskørselen, fordi 11. etape blev annulleret resultatmæssigt i hvert fald. Ikke? Mm. Så der tager de lige 7 af 9 etaper. Det er virkelig, virkelig mange. Jeg ved ikke, hvornår det sidste er sket. Det er en kæmpe dominans.
Jay Vine på 11. Juan Ayuso på 12. Joao Almeida på 13. Og Max Soler på 14. Det er altså crazy.
Ja, det er vildt nok. Og så, men ja, Stefan, du er også lidt inde på, at hvad kunne det være, var det bedre brugt på noget andet, ikke? Altså, hvis når Almeida er inden for et minut, så er det sådan lidt, og så begynder at køre på alle mulige andre tangenter der, ikke? Det virker sgu lidt ligesom, vi har været efter Visma nogle gange over for Jonas Vingegaard, ja. Ikke? Hvorfor skal Yates, hvorfor skal Van Aert ligge og køre efter deres ting i turen, når Jonas egentlig er sådan okay med mod Pogacar, og her lidt det samme, ikke?
Ja. Jeg vil sige, i forhold til den måde at køre cykelløb på, så tror jeg også, at det er fordi, at topholdene er blevet så gode, at de har altså nogle kort på hånden, som de har nok til at støtte. Jeg synes, før i tiden, for eksempel i turen, der havde de jo også 9 med til Tour de France, men der var det meget opdelt i forhold til, at favoritterne var blandet lidt ud over flere hold. Niveauet hos hjælperytterne var ikke lige så højt som spydspidserne, så der var slet ikke chance for, at de kunne vinde altså på mange holdene. Her vil jeg så også sige, nu har de så mange stjerner på et og samme hold, at de kan gøre, hvad der passer dem på mange af etaperne. Til gengæld vil jeg også sige, de kunne potentielt også, i stedet for at have delt sejrene, så kunne Almeida også godt have stået med 4 etapsejre, og de bonussekunder, der hører med, og så kunne det have stået, så kunne der have været under 10 sekunder mellem dem, ikke? Det kunne også have været et scenario. Altså, hvis de bare havde kørt det sammen hjem til mål. Almeida har altså også en rimelig god spurt, som jeg vil sige, jeg tror sgu, Almeida ville måske vinde 6 ud af 10 spurter mod Jonas et eller andet sted, også fordi han er trods alt lidt tungere, ikke? Så der er flere måder at skære kagen på. Det er ikke sikkert, at det her var den eneste måde for dem at få succes i cykelløbet, men om ikke andet, så er det jo kommet på bekostning af Almeidas ambitioner i det sammenlagte klassement, og det et eller andet sted, så hvis det var mig, der var Almeida, som har kørt, som han har kørt indtil videre, altså, han er, der er også mange, der begyndte at tilkoble sig den her med, at han er nok den tredje bedste Grand Tour-rytter i verden, når man er på det her hold, og man slet ikke får skyggen af opbakning, mens man ligger og laver de resultater, han gør. Det vil være lidt utilfredsstillende sådan personligt set. Nu har han også selv været ude og nævnte, i hvert fald på den ene etape, at han savnede lidt nogle holdkammerater og sådan noget der. Så et eller andet sted synes jeg også, han kalder lidt på det i forhold til holdet, at nu har de lovet guld og grønne skov ud til alle ryttere, så de nærmest ikke kan bakke kaptajnen op. Og det jeg vil håbe lidt for hans skyld i hvert fald, at han har fortjent at få en opbakning som kaptajn.
Men det var lidt det, du har været på et par gange også, Kim. Det er, at når Pogacar, han stiller til start i et eller andet løb for UAE, så er der en clear-cut kaptajn. Og så snart han ikke er der, så er det sådan...
så er det Ragnarok.
Hvad skal vi kalde det? Ja, lidt, ikke altså?
Jo.
Det var et spørgsmål til dig, hvor du så kunne få lov til at uddybe.
Nå, det var simpelthen et spørgsmål. Nå, det troede jeg, vi havde dækket nemlig at, i seneste udsendelse. Jamen, så er det jo... Jamen, det er, der er for mange kokke. Der er for mange, der ligger på nogenlunde samme niveau. Jeg synes dog, som Stefan har sagt, nu jeg synes, Almeida har efterhånden etableret sig som måske den tredje bedste i verden, ikke? Altså, jeg synes også, han fortjener en støtte, og så må de andre skulle lige... Men altså, de andre gør jo kun det, de får lov til at den sportslige ledelse. Det er der jo ikke nogen tvivl om.
Ja.
Altså, det kan man jo se med Pogacar. Ja,
bortset fra Ayuso.
Ja, men, men det er også bye-bye.
Ja.
Bye-bye Ayuso. Og fra Ayuso, der skal vi til Ajos. Det danske kosttilskud, som er fast partner her på Veluropa Podcast, har været det i hele 2025, og vi håber, at du har benyttet dig af den rabatkode, som vi har, som jo er Ajos. Du finder den inde på ajos.dk, hvis du bruger rabatkoden Veluropa, så får du altså 300 kroner i rabat på din første ordre, eller op til 300, du får 100 kroner per måned, du bestiller. Og vi har haft et par stykker, som har skrevet til os, at de simpelthen er blevet vanvittigt glade for Ajos. Og Stefan, det kan man godt forstå, fordi der er altså rigtig mange gode ting i det her danske kosttilskud.
Ja, det synes jeg. Altså, det, det, hvis man går lidt op i kosttilskud, så tror jeg, at man hurtigt finder ud af, at Ayers har sådan rigtig godt dækket ind på langt de fleste af både de mest almindelige kosttilskud, altså de mest almindelige vitaminer og mineraler, men også mange af de ting, som måske mange danskere eller mange de godt kunne bruge lidt mere i deres kost, for eksempel fibre, antioxidanter, der er også nogle plantestoffer, alger som chlorella og spirulina, som hjælper lidt med at få renset ud i kroppen. Der er rigtig mange ting i Ayers, som jeg synes giver mening, og jeg har jo taget alle de her kosttilskud separat i mange år, så jeg er meget glad for at se et dansk produkt, som kan finde ud af at samle mange af de populære kosttilskud, der er derude.
Og så har de jo arbejdet lidt med smagen også, Ayers. Der har vi talt om et par gange, at de har gjort det sådan mere citrusagtigt, og også kommet lidt mere ingefær i, og så fik jeg jo altså det her trick af Jesper, som har Ayers, eller en af dem, der har Ayers, at hvis man lige kommer en halv elektrolyttablet i, så bliver oplevelsen faktisk endnu bedre, og det har jeg brugt siden med stor velvære. Du får lige en anden flavor, plus du får lidt brus, og det er altså helt genialt til Ayers. Så sidder du derude, er du allerede kunde med Ayers, så prøv lige det der trick med en lille eller en halv elektrolyttablet i. Og er du ny kunde, eller har du aldrig prøvet Ayers, jamen hey, så giv dig selv en oplevelse. Gør dig selv den tjeneste lige at prøve Ayers og se, om det kan gøre noget godt for dig. Fordi det er altså et helt igennem vidunderligt produkt, som jeg er blevet rigtig glad for, og som Stefan er blevet rigtig glad for. Kim, han er ikke helt den grønne type. Så han er der ikke helt. Men
der skal fire elektrolyttabs i, tror jeg, før Kim kommer med.
Kim, han har ikke rørt hverken Ayers eller elektrolytter, siden han sad på rammen for 10 år siden. Men prøv at høre, det er et super dejligt produkt, og det har gjort underværker for mig og min mause, og det kan måske gøre det samme for dig. Så hop ind på Ayers.dk, brug vores rabatkode VELEUROPA, så kan du altså få op til 300 kroner i rabat på din første ordre. Du finder link til Ayers.dk i beskrivelsen af den her episode.
Det er Frigo, der kører nærmest lige derop for Mads P., men han har farlige
afslag
på hjul. Og det er en direkte duel, men det bliver en super Mads Pedersen, der vinder 15. etape.
Sådan.
Yep. I Spanien. Sådan.
Og så oprandt dagen endelig. Mads P. vandt 15. etape efter en suveræn dag på cyklen. Der var ikke de helt store bjerge på menuen, men rytterne kom bestemt ikke sovende til målbyen Monforte de Lemos. 168 km, over 3.000 højdemeter, og Kim, en dansker, der insisterede på at vinde.
Ja, Mads P., han havde meldt ud, at nu skulle det være. Og når først han melder sådan noget ud i sådan et terræn som det her, med den modstand eller det felt, han skal køre mod der, så er der jo nærmest ikke rigtig nogen, der kan stoppe ham. Der skal mere til. Så han fik endelig sin fortjente sejr i Vueltaen, synes jeg, og som han sagde i starten af løbet. Så han gik rigtig i panik der i starten, hvor han lidt for meget, ikke? At sidst han kørte i Vueltaen, der gik også lidt et stykke tid, før der kom hul på bylden, og det gjorde der så der søndag, og det var fedt at se.
Det var fedt at se, og Mads, han var bare så stærk. Altså, der kom vel, de kom en lille gruppe til mål, og der kom vel 5-6 angreb i finalen, og han var iskold og lukkede bare det hele ned.
Ja, men jeg synes faktisk, det var en meget, meget interessant finale. Den måde, som Mads, han gjorde det på i finalen, beundrer jeg lidt, fordi det var ikke kun styrken, han brugte, selvom det selvfølgelig er hans største våben, så synes jeg faktisk, han gjorde et godt stykke arbejde i forhold til at holde samarbejdet kørende, eller i hvert fald at holde farten oppe i gruppen, fordi det, som de fleste gerne vil, de vil gerne have, at tempoet bliver taget lidt ud af gruppen, så man kan komme med et ordentligt hug og tage nogle meter, inden at de andre når at reagere på det, ikke, for at gøre ens angreb mere farligt. Men der var Mads ret god i forhold til at prøve at holde den gående. Han tog nogle gode lange føringer, han får ligesom overtalt folk til at fortsætte med at lige tage en føring mere, og hver gang der var nogen, der angreb, så fik han lukket den hurtigt ned, og så kører han bare udenom og fortsætter med at tage, så du ved, så tager han lige en føring mere, og det lykkedes altså for ham, fordi de kom helt ned til, under 2 kilometer, så forsøger Mads endda også at angribe selv, hvilket jeg synes var et rigtig fedt træk, fordi alle sidder og tænker, vi skal bare have Mads lidt væk fra fronten, og så skal jeg komme og angribe, og så lige pludselig så hugger han bare, ikke? Og så minder han dem også lige om, at de kan heller ikke selv sove i timen og sidde og gå 100% ind på at finde deres eget moment at angribe på. De bliver sgu også nødt til at være vågne, men i sidste ende, så synes jeg faktisk, at de andre, altså de bliver lullet med på Mads P's agenda og dummer sig gevaldigt. Altså, men jeg vil sige, det er nok Mads Pedersens skyld og den respekt og aura, der omkring Mads, fordi hvis han tager en føring, og han siger, så kom så. Altså, nu kører vi. Når man ikke kan stå det imod, så er det jo også lidt Mads P., sådan lidt hårde, måske politiske agenda, der træder lidt i kraft der. Men altså, de sidder jo, Egan Bernal og Sheffield for eksempel, de formår ikke at lave noget som helst. Altså, jeg tror, er det Bernal, der prøver at angribe en enkelt gang, og Sheffield, han styrter i sidste sving, og Frigo, han sidder og fører, altså han får slet ikke angrebet, og Eddie Dunbar, der sidder mange rytter, de var jo en 9-mandsgruppe her, ikke? Ja. Og der var lidt forkølet angreb, der kom, men Mads, han indser også hans opgave, det er, hver gang der er nogen, der angriber, så er det bare med det samme. Der er ikke en grund til at tøve, han ved godt, at han må bide det sure æble. Det eneste, jeg sad og tænkte på, det var, hvorfor han ikke kiggede sig mere over skulderen, altså for at se, hvornår de kom, fordi mange gange så, hvis man har øjne over det hele, så kan man nærmest lukke et angreb ned, før det er sket. Fordi hvis Mads Pedersen sidder og kigger sig over skulderen og ser en, der er i gang med at angribe 3 meter længere ned, og han lige rejser sig op, så ved han godt, det var det angreb, ikke? Men alt i alt taktisk super godt lavet af Mads, og selvfølgelig med styrken afslutter han det også.
Og han havde jo, som du sagde, Kim, meldt det ud inden etappen, og derfor så er det jo fedt at se den tro, der stadigvæk er på ham hos Little Trek. Stort udbrud med en hel del Little Trek-rytter at komme afsted. Fra den store gruppe, der kører Jay Vine og Kevin Vermaake afsted, men der holder de jo bare fuldstændig snor i dem der, og så lykkes det jo så for Mads at betale tilbage til sine holdkammerater.
Ja, altså ja, nu har de jo selvfølgelig også bakket op om Mads rigtig meget, og måske kunne man forvente, hvis det var andre end Mads Pedersen, at man så mister lidt troen på ham og begynder at sprede satsningen lidt mere ud over andre ryttere, men her der sender de altså 5 mand afsted, så det er Mads P. og 4 holdkammerater, da Jay Vine og hvad hedder han, ham den anden, der også røg afsted.
Kevin Vermaake.
Nej, ikke Kevin, det var Louis Vermaake.
Louis Vermaake,
ja. Ja, som de kommer jo så afsted og får egentlig et godt hul, men der får Mads jo bare sagt til sine 4 holdkammerater, den går I bare op og prøver at lukke. Og de holdt dem så i så god snor, at Mads til gengæld i finalen blev nødt til at gøre det alene, men der hugger han jo bare Mads og får en gruppe med sig, og så sammen får de lukket den. Så jeg tror også, det var selvfølgelig også medgørende til, at Mads P. kom så tæt på mål, fordi at de skulle hente de der 2 rytter ud foran, så den gruppe Mads, han trækker med sig, de ved jo også, de bliver nødt til at føre, ellers så kører de bare for tredjepladsen. Så må de håndtere Mads P.-problemet, når de først har hentet de der 2, ikke? Men altså, Mads, der nu har vundet etaper i 6 ud af de seneste Grand Tours, han har kørt. Det var kun i turen...
6 ud af de seneste 7, ikke?
Jo, var det ikke også det, jeg sagde?
Jeg tror, du sagde 6 ud af de seneste Grand Tours. Har du glemt bare at sige 7?
6 ud, ja, okay. Han har vundet, men han har vundet 11 Grand Tour etappesejre siden 2022, ikke? Og som sagt, 6 af dem har han vundet ud af de seneste 7, han har kørt, så det er sgu en vild stat at have.
Og prøv, jeg kan ikke lade være med at tænke Peter Sagan. Den måde, vi talte om Sagan, da han var bedst, og den måde, Mads P. kører på nu. Hvad siger I til den sammenligning?
Kim, hvad siger du?
Ja, både og. Altså jeg vil sige, det der var med Sagan var jo, at han var sådan lidt den første af de her virkelig badass-ryttere, som vi nu er så velsignet at have så mange af. Altså Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Remco, Mads. Altså de her, der bare kører, og vi skal afsted, og det skal være underholdende cykling, og det er noget med power. Var måske også en lille smule mere dominerende end Mads, altså da han var på sit højeste Sagan i massespurterne. Så han var på en måde mere alene og en større, altså den helt store verdensstjerne der, hvor nu er det måske spredt lidt mere ud over nogle forskellige, men det er klart, at det der med, at holdbarheden bliver hans styrke i forhold til de der helt rene sprinter, der er jo en klar sammenligning af den måde, man vinder sin sprintertrøjer på, og sådan noget, eller hvad hedder det, pointtrøjer på. Så der er helt klart en lighed i den henseende.
Ja, det vil jeg også sige. Jeg tror, at Sagan, han var måske den seneste, man tænker på, der kunne vinde en grøn trøje uden at vinde en etape. Ikke? Det, han har vundet 7 grønne trøjer, 3 af dem, det var uden at vinde en etape. Ikke? Før ham, som jeg kan huske, det kan også være, at det skete længere tilbage i tiden, men Thor Hushovd gjorde det jo også før Sagan, netop det her med at vinde en grøn trøje uden nogen etaper. Og det er jo noget, som nu kan man sige, Mads Pedersen kan jo gøre begge dele, det gjorde Sagan og Thor Hushovd jo også, men det at have evnen til at gå ud i de her togter og tage en masse point, det er nogle gange vejen til at vinde, i hvert fald når man ser over for nogle af de sprintere, som ikke evner, altså ikke er lige så alsidige i dem, som for eksempel en Cipollini eller en Marcel Kittel for eksempel, som Kittel, han vandt jo, han har vundet 4 etaper i turen uden at vinde grøn trøje. Jeg tror faktisk, han blev nummer 4 tilbage i 2014, hvor Sagan jo vandt med næsten dobbelt så mange point som Kittel, til trods for, at Kittel han vandt 4.
Men det er jo også der, hvor Mads og Sagan er sammenlignelige, fordi de rent faktisk kan køre opad, og den måde, som Sagan havde nok måske lidt bedre bjergben i starten af sin karriere, end Mads havde, da han begyndte, men den måde, Mads kan køre opad nu, altså det er jo helt vildt at se ham sidde med på nogle af de der hårde stigninger, og så kan det godt være, at han bliver smidt sådan kort før toppen, men så henter han det på vej ned. Nogle af de indbagte spurter, han har vundet undervejs i den her Vuelta, det er altså hårdt arbejde, så han har været meget, meget målrettet og har ydet det enorme stykke arbejde, der skulle til for at sidde så tungt på den grønne trøje, som han gør nu, og der var jo gode point til pointtrøjen for Mads i den her på den her etape, og ligesom han har den grønne trøje nu, og det ligner, at han også ender med at have den, når rytterne rammer Paris på søndag 7.13. Så lader det jo til, at en UAE-rytter
skal de til Paris? Har udset
sig. Sagde Paris, sagde ikke Madrid?
Jeg hørte Paris.
Jeg synes, det er sagde Madrid. Det kan godt være, at sagde Paris. men der er en UAE-rytter, som har udset sig de blå prikker.
Ja, og måske den grimmeste trøje, der findes altså i virkeligheden. Altså, det er sådan noget, jeg ved ikke, om det ligner sådan noget koprikketern der, eller jeg ved ikke, hvad det er. Men Jay Vine, ja, der jo har kæmpet sig op på, ja, hvad er det nu, det han er på? Han er på 61 point, og Jonas Vingegaard er på 39, som den nærmeste. Der skal stadig hentes lidt point for Jay Vine. Men jeg tror faktisk ikke, at han mangler så meget, fordi når man kigger på resten af Vueltaen, ja, nu må vi se, hvor mange afslutninger, der også bliver kortet af, men der er ikke så mange etaper, der ligger super godt til Jonas, hvor der er bjergpoint. Der ligger måske 20-30 point og venter på Jonas endnu, med den føring, som Jay Vine har, 22 points føring her, så skal der nok ikke så mange point mere ind på kontoen, før den trøje den er sikret, medmindre Jonas selvfølgelig går helt amok, men så mange bjergpoint er der faktisk heller ikke tilbage i Vueltaen, så selvom det 61 point er meget få point, og det ikke lyder meget, så er han faktisk tæt på at have den sikret.
Efter etappen her, der ventede der endnu en tiltrængt hviledag for rytterne, og så er dagens etape ved at være slut. Den er slut. Den er i hvert fald, lad os sige det, men der er i hvert fald fundet en vinder.
Den burde ikke være slut.
Nej, og der er ikke, altså, der er ikke nogen rytter, der har krydset målstregen. Og hvorfor, det får du at vide lige om lidt. Men først, der skal vi lige omkring Tia.dk og alle jer dejlige mennesker, der støtter os der, fordi hver uge, der trækker vi jo lod om en Ville Europa Cup eller andre præmier. Og vil du deltage i vores lodtrækninger, så er det jo nemt at være med og støtte os på Tia.dk, beløbet er valgfrit, og når du så donerer, jamen altså, så deltager du i vores lodtrækninger, hver gang vi udgiver en ny podcast, og du støtter hver gang vi udgiver en ny podcast. Vi har faktisk ikke nogen kopper i øjeblikket, men vi har både en Visma-kasket, vi har en Ville Europa-kasket, og vi har en Ville Europa-dunk, og skal vi ikke lave sådan en lille hurtig pakke der, og få den udløjet, Stefan, og sætte et navn på vinderen?
Yes, jamen vinderen har været med os, startede faktisk i august 2022, holdt så lige en lille kunstpause, og så lige kommet med her igen i august 2025.
Jamen velkommen tilbage.
Så velkommen tilbage til en gammel kending. Til et navn, som, ja, det er måske ikke et rigtigt navn, men der står Kakomania.
Mm-hmm. Sådan, jamen Kakomania er fedt, at du støtter og støtter igen, og stort tillykke med din lille minipakke her. Jeg kan så fortælle, at vi rent faktisk får et par generede Visma-trøjer til udlodning, så der trækker vi noget om en af dem, når Vueltaen den er slut. Så har du lyst til at vinde en generet Visma-trøje, jamen så hop ind og støt os på tier.dk. Husk at for hver femmer du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed så større chance for at vinde. Du finder link både på Ville Europa.dk og på Tia.dk. Mange tak for støtten til alle, og tillykke til Kakomania. Og som sagt, så er 16. etape netop slut. En slags slut i hvert fald. Fordi officielt, der var etappen på 168 km og mere end 3500 højdemeter, hvor feltet sådan bevægede sig sådan lidt ind i landet, men trods alt langs den spanske vestkyst, mod målbyen Castro de Arbil. Men der nåede de aldrig til. Fordi, Kim, etappen blev forkortet igen på grund af demonstrationer.
Ja, nu begynder det næsten bare at blive fjollet, ikke? Jeg synes, det begynder at ligne sådan lidt et modefænomen. Der er nogen, der har fundet ud af, hey, nu, det går skide godt det her, og det er ret nemt lige at spolere det der. Og måske ikke tænke så meget over, at, altså, hvad det egentlig er, de vil have ud af det, eller hvad det egentlig er, de demonstrerer imod. Og det, de egentlig demonstrerer imod, er jo, der er et hold, der hedder noget med Israel, der er med i løbet. Det hold er jo ikke et statsligt Israel-hold, eller støttet af staten Israel. De har et lille bitte sponsorat fra det israelske turistbyrå. Ellers er det jo den her mange milliardær i hvert fald, fra, som er kanadisk israeler, Sylvan Adams, som jo er kæmpe fan af Israel. Det er der ikke nogen tvivl om, og det er jo derfor, han har sat det her Israel på tøjet i Israel Premier Tech. Det står jo ham frit for. Så kan der være nogle andre, eller jeg kunne være uenig, eller Stefan kan være uenig og holde med nogle andre. Men det paradoxale, synes jeg, bliver, at det er jo den samme ret, at han har lov til det her, der gør, at de har lov at demonstrere. Men det er jo ikke en ret, der så betyder, at de har lov til at sætte rytternes liv på spil, ødelægge et cykelløb osv. Og det er der, jeg måske synes, den falder lidt af i kæden. Og det er jo ikke, og det er netop ikke sådan, at det er Israel, der ejer holdet, ligesom UAE, Bahrain, Astana. Det er jo faktisk mere sådan nogle statsejede hold, ikke? Så jeg synes, jeg forstår desperationen og hvorfor de gør det, men nu synes jeg, det bliver sådan lidt...
Og de har en dag Israel Premier Tech fjernet navnet Israel fra deres trøjer her resten af Vuelta. Det gjorde de allerede efter 11. etape.
Og det kan man sige, det er jo også, ja, det er jo også sådan en detalje, som egentlig er, jeg synes er lidt ligegyldigt, for når først toget kører der, ikke? Det kan man jo se. Så er det, og jeg synes det, det er fair nok, at hvis man siger, og jeg synes der, hvor var det på Mads P-etappen, hvor der også var en lille smule der i det sidste sving og sådan noget, lidt nogen, der måske mere ikke kunne opføre sig ordentligt, men de andre stod jo egentlig med deres flag og sådan noget, og det er jo fair, det er jo super fair, at man har den holdning, og det er jo ikke fordi, jeg sidder og er bare total Israel-fan eller noget som helst, men det der, når man tager det til sådan nogle ekstremer, ikke, og begynder at ødelægge det, og som vi også var inde på senest, det er altså hovedsageligt cykelfans, der ser Vueltaen, og de bliver bare mere og mere irriterede, så jeg tror egentlig bare, det giver bagslag. Altså.
Nå, altså, det er en af de events lige nu, der har den allerstørste tv-dækning og kommer ud til flest mennesker worldwide, og de har trods alt fået massiv dækning, vi har set massiv dækning af de der flag og de der demonstrationer osv., så på den måde, der er der skabt opmærksomhed, men i dag, der bliver løb jo forkortet sådan, så der bliver trukket 8 km af, en 8 km stigning, hvor der kunne være sket mange sjove ting jo på den der stigning, så det ødelægger lidt cykelløbet i dag også. Samtidig så er der helt bevidst fra arrangørernes side og fra tv-produktionens side ingen billeder fra målstregen. At der så er andre tv-stationer, der er til stede, som viser billeder af de her demonstranter, det kan man så sige om, hvad man vil. Men arrangørerne siger, vi kommer ikke til, som vi måske gjorde, og se i bagspejlet, måske var en fejl, at man gav dem så meget tv-tid, som man gjorde, men vi kommer ikke til at give dem tv-tid fra nu af. Så det vil sige, at nu er der også taget lidt det element ud af begejstringen for at demonstrere.
Ja, det er jo selve eksponeringen, kan man sige, men i dag, det ved man jo også, selvom du har, altså alt bliver optaget, alle har en mobiltelefon, alle dækker alting, og det er jo også, hvis der sker et eller andet i et cykelløb, som ikke lige bliver fanget på kamera, så er der altid lige en eller anden tilskuer, der har ham, der lige kastede flasken mod Van der Poel i, var det Paris-Roubaix, eller hvor var det, ikke? Og man finder endda frem til, så alt bliver jo på den måde eksponeret, men det er også sådan lidt, jeg tror budskabet er nået frem nu, så jeg tror ikke, det handler så meget om budskabet nu. Altså, jeg tror, alle, der har set Vueltaen, er det publikum, de bliver eksponeret overfor, de har forstået det. Og så kan man sidde og have sin egen holdning, og nogen synes, at Israel er herre fede, og andre synes, at Palæstina er fede, og nogen er nok lidt, de fleste er nok et eller andet sted midt imellem, og håbede egentlig bare, at om de ikke bare kunne blive venner. Så nu, det er derfor, jeg siger, at det er sådan lidt er blevet et modefænomen nu, de kan se, at her kan vi lave noget gøjl, ikke?
Jeg vil sige, det der med et modefænomen, det er, jeg er lidt bange for, at cykelsporten kan gå hen og blive en scene for demonstranter, fordi det er ekstremt nemt og billigt på en eller anden måde at ødelægge et cykelløb. Mm. Du kan jo stå, altså du kommer i tv, hvis du står og hæpper på ruten, hvis du har et flag med, og det er jo det, som der er fedt. Vi ser også, at der er nogle danske flag her og nogle fans der. Det havde de jo også meget, altså de gjorde det måske lidt for offensivt med at blaffre deres flag ind over vejen og smide ting og sager ind på vejen, ikke? Men det er jeg bange for, at og det er jo det, der gør forskellen, af, hvorfor du ikke bomber ind på banen til en VM-landskamp eller en NFL-kamp, fordi det er sgu rimelig svært, og straffen er rimelig kontant.
Det er også
ligesom, altså, man kan slippe afsted med det meget billigt, ikke? Og nemt.
Og min pointe handler, altså nu er det politik. Det kan lige så godt være skøre hollændere på Alpe d'Huez. Altså det er jo lige så ødelæggende for cykelsporten. Det er jo det der med, som du siger,
men der er alligevel
det er
respekt let bytte for cykelsporten.
Ja, men det er der sgu ikke altid. Det har der ikke altid været, når Jens Fugt har fået kastet urin i hovedet af nogle pattestive hollænder, eller hvad det nu var, på vej op Alpe d'Huez, eller at de bliver så fulde,
så
at de triller ind over. Ja. Ja, okay, den tager vi med ham. Men altså, det er jo det perspektiv, at, som Stefan også siger, det æder med mig et let bytte. Altså det er så nemt at ødelægge cykelsporten, om det så netop er Palæstina, eller fulde folk, eller bare idioter, der vil kaste søm på vejene, eller hvad vi har set før. Hvis først det bliver netop det der modefænomen, og det gentager sig, gentager sig, gentager sig, og tænker, det her det gør vi sgu også, det er fedt det der, så er det jo, at så er det lige før, at, som vi også var inde på senest, så er det sådan nogle fremtidsperspektiver for cykelsporten, eller landevejsporten, der ikke er super fede. Fordi der skal være den her, der skal være den her kontrakt mellem rytterne og dem, der kigger på, at fair nok, du kan stå med din flag med alt muligt, og demonstrere for alt muligt, og hæppe på alt muligt, men vi er nødt til lige at holde det adskilt, og det er noget respekt, som er ved at flyve lidt ud nu.
Jeg synes, arrangørerne gør det eneste rigtige, de kan. Det er bare, altså når de får kortere etappen, det betyder, at der kommer ikke tv ind til målet. De har spottet, hvor synderne de står og gerne vil ødelægge det. Så korter man det fra, de får ikke noget tv-tid, og nogle af dem bliver anholdt, fordi politiet er til stede. Og det er super ærgerligt for cykelløbet, men det gør alligevel, at de får ikke rigtig så meget ud af. At de kunne lige så godt have gjort det et andet sted og skabt kaos i et supermarked eller whatever, ikke? Altså, de får ikke særlig meget eksponering ved det, som de ikke ville have fået i aviserne, hvis de havde lavet kaos et andet sted.
Nej, det er rigtigt. Deres ressourcer og deres energi kunne de nok, altså hvis deres mål er at få stoppet konflikten ned i Gaza, så kunne de godt have brugt deres energi og ressourcer på en anden måde, tror jeg, at opnå et større resultat og en større goodwill.
For at vende tilbage til selve cykeløbet, så synes jeg, at noget af det, som der sker jo, er, at Felix Gall, som du jo har nævnt, han går jo hen og taber noget tid. Altså, det er jo et lille minut, han faktisk taber.
Hvordan kan han gøre det?
På på en dag som i dag, ikke? Og ja, det, altså, det, han er jo ikke så god ben, men altså, hvis etappen havde været længere end det...
Og de kører jo nedad imod, ja, der hvor de stopper. Det kan være, det er hans ekstremt dårlige nedadkørselsegenskaber.
Men han slipper jo for at køre de der ekstra 8 kilometer ind til mål og potentielt tabe endnu mere tid, men han taber dog femtepladsen til Giulio Pellizzardi, som lige træder et skridt op. Men ellers så skete der jo ikke så meget klassementsmæssigt på den her etape, og så som du også sagde, Egan Bernal. Hvad var det, du sagde med Egan Bernal, Kim?
Ja, det ved jeg egentlig ikke. Jeg kan ikke huske, men det var han. Nå jo, han vandt. Det var hans første sejr i øvrigt, siden han styrt. Eller sejr og sejr. Og det er jo noget med, at de tegner jo så den her målstreg. Var det 50 meter før 8 km? Ingen Bernal og Mikkel Lander kommer alene, og der er ingen af dem, der ved, hvor den målstreg er. Bernal, han kører heldigvis bare, indtil der er nogen, der stopper. Men ja. Altså, der er ingen, der aner, hvem der har vundet eller hvad.
Der stod en mand derude siden og prøver ligesom at cut sådan i luften og sige, nu er det slut. Men jeg vil lade sige, hvis det er en Vuelta-etap, der er på spil, og så er der den der 8 km port, lidt, altså sådan lige 100 meter længere henne, så vil jeg da også være i tvivl. Ja. Og så når du lige kommer hen over toppen, så skal du da også lige se næste sving. Altså, er der noget, der ser vildt ud?
Ja, de kører bare
videre jo. Altså, du vil jo ikke, ikke stoppe din spurt for tidligt. Ej. Det ville jo næsten være lige så dumt som
at... det havde da været mere, det havde da givet mere mening, at man havde lavet målstregen ved det der 8 km port.
Ja, ja, det er det eneste, hvor man kan sige, arrangørerne, der kikser de måske lidt, ikke? Det skulle nok have været. Men altså... De har nok også haft øjnene et andet sted, ikke?
Egan Bernal vinder den der spurt, han slår Mikkel Lander i spurten, og får jo jamen, altså på den måde godskrevet en etappesejr i Vueltaen. Ja. Så tillykke med det. Favoritgruppen kommer ind nogle minutter senere. Der er tydeligvis våbenhvile. Ja, de kører derop af det der bjerg der, og ja, Felix Gall ender med at tabe noget tid, men de kører sådan mere eller mindre i samlet flok over den der nye streg. Men der var jo faktisk lige ved at være noget drama, sådan en, ja, hvad har det været, en 5-6 kilometer, måske lidt mere 7-9-10 kilometer måske, fra den her nye streg, fordi, jamen det er jo ikke til at vide, jeg ved det jo ikke, jeg ved ikke, hvor det var, men det er umuligt
ingen
at vide.
Ved noget.
Men Jonas Vingegaard var kunne hjælpe med af cyklen. Hvad skete der lige der?
Han får jo en mekanisk defekt og får en holdkammerats cykel, men det der jo lidt var problemet, er at Victor Campenaerts er udgået med sygdom inden dagens etape, og vi ved jo, han er Jonas' oppasser, så det, der kunne have været dramatisk, var jo det her med, at han lige pludselig lavede sådan en Van Hooydonk-episode, hvor han kom over på en forkert cykel, og, altså hvis det virkelig bimlede og bamlede rent klassementsmæssigt på det tidspunkt, men han får en holdkammerats cykel og kommer relativt hurtigt tilbage.
Der er ikke mere at sige om den her etape. Det var desværre det er der ikke, fordi der kom et udbrud afsted, og det udbrud det gik ned til at være to mand, der så ender med at spurgte om en sejr på en målstreg, der ikke eksisterer. Så vi håber, at Vueltaen, organisationen og for den sags skyld demonstranterne, de får styr på det hele her, de kommende etaper, for der er ikke noget, vi ønsker mere end at etaperne kan fuldføres og fuldføres i god ro og orden, og at vi får den reelle vinder på etaperne og løbet samlet. Den danske kæde Bygma er med os hele vejen gennem Vuelta a España, og i de kommende 3 dage, der er vi faktisk med Bygma i Spanien.
Så kan I lige ordne det dernede, kan I ikke?
Så ordner vi det, så tager vi sgu en snak med dem. Så vi tager ned og kigger på det på egen hånd, og så lige siger til de der, vi har en god ven, der hedder Kim.
Ja.
Han har sagt, det er et modefænomen. Gider jeg godt stoppe med det lort.
Ja.
Men Bygma er de partner for Visma Liserbike og for Jonas Vingegaard, og de har inviteret os med til Spanien, og de er meget spændende etaper, der venter her de kommende par dage. Det hele begynder onsdag, en etape, vores senior rutekorrespondent Kasper Ankergaard forventer sig meget af, 143 km fra Obato de Valdeorras, og med mål på toppen af Alto de El Morador. Mordero, tror jeg, det hedder.
Det, man kalder en klassisk hockeystav-etape, altså rimelig flad og ubetydelig, med nogle små stigninger undervejs, og så handler alt om den sidste stigning. Den sidste stigning, Mordero, er tidligere kørt i Vueltaen, hvor blandt andet Valverde har vundet, men man har fundet en ny lille led bagvej op til den, som man ikke har kørt før, gennem en dal og så sådan en smal lille gedesti. som er 12 km lang, men de dele af den, der stiger, de stiger i gennemsnit 10%. Og der er et midterstykke på 5 km med 11-11,5%, som kommer op på 16%. Og så også en lille svirp mod halen. Det lugter ret meget af en Vingegaard sejr her, synes jeg.
Nu skal lige siges, at Kasper han indtalte det her inden Vueltaen. Og med de seneste dage, en Mente og en stærk Almeida, er Vingegaard der stadig favorit?
Ja, det vil jeg sige. Han har taget tid på Almeida, og Almeida har ikke rigtig taget tid på Jonas, så på den måde vil jeg stadig sige, at det er Jonas, der er kommet bedst fra start, så selvom at momentum har set ud til at svinge lidt over til Almeida, så har han jo ikke, Jonas har jo siddet fast i hans baghjul hele vejen. Nu hører vi så, at Jonas har haft lidt kriller i halsen. Det kan måske forklare, hvorfor de mere har tænkt på, at nu skal dagene bare overstås, frem for at de skal ud og lave noget stort. Men jeg vil klart sige, altså Jonas han fører. De tabte et par sekunder på holdtidskørselen der, ikke? Men ellers så har Jonas jo næsten taget et minut på Almeida. Alt i alt, hvis man ser bort fra, altså, at han tabte 8 sekunder på holdtidskørselen. Så ja, Jonas
er i hvert fald lige klar. Hvis Kasper Kagårds profeti skal gå i opfyldelse, så skal der også til at nogle danske etappesejre på kontoen, fordi Kasper han var jo så modig at sige, at det ville være en skuffelse, hvis vi ikke fik både den røde trøje og den grønne trøje, når vi ramte Madrid, og havde 5 danske etappesejre. Vi er på 3 lige
mindst
nu.
Mindst 5. Så,
mindst 5 var ja, faktisk det var udtrykket, det er korrekt, men det siger jo så. Ja, det, så vi skal have et par etappesejre ind på kontoen her, og der er ikke så mange etapper at gøre godt med. Men den næste etape, ud over onsdagens etape her, hvor vi er i Spanien, det er torsdag, og der er vi stadig i Spanien med Bygma. Og her venter Vueltaens anden enkeltstart. Sæt lige nogle ord på ruten, Stefan.
Jamen, de kører jo Valladolid til Valladolid, 27 km, og den er primært flad. Selvom der lige kommer en 700 meter bakke, sådan relativt tidligt efter 6 km, så er det for de lidt tungere specialister, tænker jeg. Det inkluderer så også Jonas Vingegaard og Almeida selvfølgelig, når jeg siger de tunge specialister. Men starten af etappen faktisk er ret teknisk. Jeg har talt op en 13-14 sving, der kommer inden for de første par kilometer, og det betyder også, at den første mellemtid vil jeg ikke nødvendigvis lægge så meget i, når man ser på styrkeforholdet, fordi efter første mellemtid, så er det altså ude på nogle lange lige stræk, hvor man virkelig kan få cyklen op i fart, og hvor teknikken ikke betyder så meget, så jeg vil nok sige helt klart en rute for specialisterne. Men det kan godt være, at man bliver lidt overrasket for første mellemtid, fordi den er så teknisk, og der er en lille bak der, at det kan godt være, at der er nogen, der kan sætte sig lidt frem til en god første mellemtid.
Hvem er sådan favorit på etappen?
Jamen, Jonas Vingegaard og Joao Almeida vil jeg selvfølgelig starte med at sige, de er klart blandt favoritterne, men bliver også de mest spændende at følge i forhold til klassementet. Faktisk så fører Almeida 4-3 i deres head-to-head, men den går selvfølgelig også lidt længere tilbage. De seneste 2 år står den 3-1 til Jonas. Jonas kørte jo en dårlig enkeltstart i turen, hvor Almeida faktisk kørte lidt hurtigere. Men udover de to, så er der også nogen, som man måske har glemt lidt i den her Vuelta. Filip Ogana er med, og
jeg havde ingen anelse om, at Filippo Ganna har med i Vueltaen.
Nej, jeg tror også, det var i går, jeg så en video af, at han gik og jokede lidt med Red Bull Bora-rytterne, og så tænkte jeg, er han overhovedet med i løbet? men det er han. Og han plejer jo også at være rigtig god på sådan nogle enkeltstarter. Udover ham, så Dan Hole fra Little Trek, hollandsk mester, burde også køre godt. Stefan Küng skal nok blive nummer 2 på den her etape. og så er der jo også Bruno Amirail, skal vi ikke glemme.
Hvad med ham?
Han er også med.
No.
Hvad med ham?
Men og så var der en ting, jeg tænkte. Kører Mads P. efter pointene på den her etape? Fordi der er jo også point til top 15 på den her etape.
Og hvad er dit svar på det?
Det er, at nu har Mads jo næsten 100 points forspring til Jonas. Men jeg kunne godt forestille mig, at han faktisk gik efter det. Ja. Altså en top 15, og så lige lidt ekstra point.
Og så lidt ekstra point på kontoen. Ja. Og Jonas kommer højst sandsynligt til at reducere. Forhåbentlig kommer han til at reducere lidt i den der kamp om den grønne trøje. Så derfor så er der nok en mest sandsynlighed for, at Mads han giver den gas. Men mindre han sparer kræfterne til dagen efter. Fordi fredag, der flyver vi hjem fra Spanien, men det gør vi lige i tide til, at vi er klar i dine ører sådan fredag aften på et tidspunkt efter 19. etape. 162 km fra Rueda til Guijuelo. Er det, Stefan, Mads P-dag?
Ja, det vil sige, det er en flad etape, som dog godt nok har 1400 højdemeter gemt på sig et eller andet sted. Der er ikke nogen kategoriserede stigninger. Og når de så kommer frem til finalen, så de sidste 3 km stiger let med sådan 2% op til mål. Så det bliver en måske lidt mere langsom sejtrækker finale, og det plejer at lyde meget godt til Mads Pedersen.
Vi krydser fingre. Det kan være, at næste gang, at vi er her, så har der faktisk været 2, måske endda 3 danske etappesejre. Det ville være næsten lige så fedt, som når UAE de vinder 4 i træk. Inden vi skal have Kims power ranking og et kig på den opdaterede stilling og de forskellige trøjer, så skal vi lige omkring de seneste nyheder, og vi lægger ud med en mand, som vi netop har talt om, nemlig Bruno Amerije, Kim, som skifter til et hold, vi taler rigtig meget om.
Ja, han bliver bekræftet hos Visma. Det ryger, jeg tror, på rygteplan har det vel kørt nærmest i hvert fald 3 måneder, tror jeg, at han skulle til Visma, og bliver jo en stærk rytter især. Altså, hvis de skal til at køre flere holdtidskørsler, så er han da særdeles velkommen. Og så er han jo lidt ligesom Campenaerts, også en lidt mere bjergstærk end Campenaerts måske, med mindre Campenaerts er i superturform, så vil også kunne udfylde en rolle på sådan de her semi-hårde etaper og en kæmpe motor, hvis der skal arbejdes lidt.
Jamen, endnu en vigtig hjælper muligvis, som Jonas altså får ind på sit mandskab. Så har der været et ganske interessant møde også, Kim.
Ja, et hvad hedder sådan noget? Hvad hedder sådan noget, når man mødes igen?
Et gensyn.
Gensyn. Et kærligt gensyn mellem Isaac Del Toro og Richard Carapaz. Nogen husker måske sidst de krydsede klinger, det var jo Gino.
Der var de ikke gode venner.
Der sad de og kiggede på hinanden så meget, at Simon Yates han vandt Gino'en, og kunne ikke blive enige om, hvis skyld det var, at de sad og kiggede på hinanden. De mødte hinanden igen i Grand Prix Industria og Artigianato i Italien, tror jeg det hedder. Altså Italien, tror jeg. Eller jeg er ret sikker på, det hedder, men det var mere det der Artigianato.
Og jeg fik det faktisk ikke lige. Kan du ikke lige sige det?
Hvad var det? What was the middle thing? Søndag mødes de der, og Del Toro, han vinder jo igen. Altså igen. Han har jo nærmest vundet. Altså på nær Gino, så har han vundet alt, hvad han har rørt ved i år. Jeg tror, Carapaz blev nummer 43 et eller andet, men han har jo også meldt afbud både til Tour og Vuelta med skidt mause og...
Ja, nu er han så tilbage.
Halløj. Men er kommet tilbage nu, ja.
Og så lige skal vi have fat i endnu et holdskifte, og den her gang med en stor dansk stjerne.
Ja, Tobias Lund har jo også været rygtet længe til Decathlon Agedøre. Og nu er det også blevet bekræftet sammen med, det var nærmest en håndfuld rytter, der blev bekræftet der, blandt andet sammen med Olaf Køge og Dan Hole, som vi har talt her omkring enkeltstarten, og tidligere har de jo også fået Thies Benoot over på holdet, blandt andet. Kommer ret godt med, ikke, og har også oprustet på sponsorfronten, og bliver virkelig interessant at se på, og så både Tobias Lund og Søjberg på det hold, det kunne gå op på hen og blive... Bliver lidt meget interessant, sådan fremadrettet 2 unge danske gutter.
Og nu skal vi tilbage til Vueltaen.
Power Ranking præsenteres af Power.
Som altid er elektronikkæden Power med os, og dermed så har vi jo en dugfrisk udgave af Plessners Power Ranking klar til dig lige om lidt. Men inden Kim skal have uddelt sine stjerner, så lad os lige få det forkromet overblik over, hvordan det ser ud i Vueltaen, hvor der jo absolut intet skete i dag, sådan i den store sammenhæng. Men vi kan dog sige, at den røde førertrøje stadigvæk sidder på Jonas Vingegaard, og han har stadigvæk de samme 48 sekunder ned til Jorge Almeida. Thomas Pitcock er nummer 3 lige i øjeblikket, 2.38 efter, og så følger de ellers derned efter, og som du lige var inde på, Stefan, tidligere, så mistede Felix Gall altså på mærkværdig vis en plads i dag i det samlede klassement, så han røg fra plads 5 til plads 6. Sepp Kuss er der i top 10, og det er norske Torsten Træen Aase på 9. pladsen. 6.33 efter vil være stort for ham, hvis han kan køre en top 10 hjem samlet i Vueltaen. Pointkonkurrencen, ja, der er dobbelt dansk på toppen. Mads Pedersen fører i suveræn stil 237 point. Det er næsten 100 point foran Jonas Vingegaard, der har 140, og så med Giulio Ciccone på 3. pladsen med 115. Så det blev den her danske duel, som vi har set frem til, og lader altså til, at Mads han trækker det længste strå. Der er også dansk næsten på toppen i bjergkonkurrencen. Jay Vine fører, som vi talte om tidligere, med 61 point, og det gør han altså med 22 point ned til Jonas Vingegaard, der har 39. Så ser umiddelbart ud som om, at australeren han trækker det længste strå der. Ungdomskonkurrencen føres fortsat af Giulio Pellizzari. Det er spændende, trods alt, hvem der ender med at vinde ungdomskonkurrencen. Han er kun 32 sekunder foran Matthew Riccitello, og så vil jeg lige sige, at det ikke er overraskende. Så fører UAE holdkonkurrencen, og det gør de altså rimelig suverænt med 34 minutter ned til Team Visma Lisa Bike. Og nu, Kim, så skal vi have din power ranking, og ja, jeg tænker ikke overraskende, så er det naturligvis enkeltstarten på torsdag, vi skal kigge på, og vi skal igennem 12 rytter, inden vi får din top 3, og jeg glæder mig bare til at finde ud af, hvilken rækkefølge du har din top 3 i. Men lad os først og fremmest lige få outsiderne, og derfor så starter vi med en stjerne.
Ja, jeg er simpelthen nødt til at have Abel Balderstone på en stjerne. Han blev spansk enkeltstartsmester, men der var etappeprofilen knap så flad. Den gik ret meget opad, så det er ikke lige hans terræn, men han ligger godt til klassementsmæssigt, så jeg tror, han giver den et skud. Og så Matteo Sobrero og hvad hedder han, Magnus Sheffield, to styrtende typer. En i holdtidskørsel og en på Mads P-sejren. Og hvis de holder sig på deres cykler, så har de en forholdsvis god motor til den distance.
Så skal vi til to stjerner.
Der har jeg Remy Cavagna, jeg har Max Schachmann og Jay Vine, og så har jeg skrevet, hvis han gider. Han har været lidt ret meget i udbrud og fokuserer måske lidt mere på en bjergetrøje og skal måske mere i udbrud senere, så spørgsmålet er, om han kører den fuld smadre.
Så skal vi til tre stjerner.
Der har jeg Jai Hindley, jeg har Alex Segard, og jeg har Mikkel Bjerg.
Det bringer os naturligvis til fire stjerner.
Ham, som ifølge Stefan bliver nummer 2, Stefan Kyng, har jeg på 4 stjerner. Dan Hole og Bruno Amirail.
Og så kommer vi til din power ranking for enkeltstarten på torsdag. Vi skal have fat i din top 3, og det du vel betragter som podiet, og så glæder mig til at høre, hvilken rækkefølge du har dem i. Her kommer Kims power ranking 5 stjerner.
Jeg har Philippe Ogana foran Joao Almeida og Jonas Vingegaard.
Og det er rækkefølgen?
Ja, det tror jeg, med hvis han har lidt kriller, og jeg synes ikke, det gik så godt i turen med enkeltstarten, og især ikke sådan en flad en her, så kunne jeg godt frygte lidt, at han ikke helt kan hænge med, og jeg er også en lille smule bekymret for, om der er nogen af 3-4 stjernerne, der kan komme op og gøre ham rangen stridig, men han burde også være så meget oppe i toppen, at det plejer at være i slutningen af sådan en Grand Tour, at der er klassementsfolk, de gode klassementsfolk ligger typisk ret langt oppe i listen der. Men Garnet, han var godt nok uheldig i turen og kørte sig tilbage og sådan noget, men små 30 kilometer, relativt flat, den skal han næsten tage, Garner.
Hvor meget kan Vingegaard tabe til Almeida på 27 sekunder, på 27 kilometer, hvis han har lidt kriller i halsen?
Ja, han siger jo, han har det bedre nu, så det er jo ikke sådan, at jeg tror, vi skal til at tage det med, at han er syg nu. Jeg tror, det bliver meget tæt. Altså, jeg tror, det bliver meget, meget tæt mellem...
Ja, jeg tror også, inden for 15 sekunder, det er sådan noget, vi regner med.
Ja, jeg tror det også. Og så Garner, tror jeg, som Kim også, selvom han måske ikke har gjort væsen af sig, så burde han jo være i god form. Han blev italiensk mester for ikke så lang tid siden, og... der kørte den 55 km i timen, som er fuldstændig vanvittigt at tænke på, når de i holdtidskørselen kører jo sådan noget 56, et eller andet. Ikke? Der må være et eller andet fart i ham, selvom han ikke er kommet så godt, men det må være hele grunden til, at han stadig kører Vueltaen. Det må være den
ene start. Ja, det må formode.
Og så skal jeg naturligvis spørge dig, Kim. Har du en joker?
Jeg har en joker, og det er ikke Mads P. Altså, jeg tror ikke på, at Mads P. han kører, og dermed kan vi være sikre på, at han gør. Fordi alt det der, jeg plejer næsten altid at skyde ved siden af det der med, hvem der kører efter det, og hvem der ikke kører efter det. Men den etape, der ligger dagen efter, den burde han altså efter min mening fokusere lidt på, fordi den har en rigtig god chance for at vinde. Og derfor så, om han lige kan få et enkelt point mere til en grøn trøje, som han har 100 points forspring til, det synes jeg ikke bør være en prioritet der. Jeg har til gengæld Søren Krav som en... Jeg synes egentlig, at både på holdtidskørselen, og synes egentlig også, at han har vist, okay, det passer ham meget godt, sådan selve terrænet passer ham godt, men 27 km, det er lige til den lange side for ham. Det er derfor, han er nede på jokerpladsen. Han havde nok, hvis han havde været sådan 15-17 km, så havde han nok fået stjerner. Nu er jeg lidt i tvivl.
Vi ser, hvem der ender med at vinde enkeltstarten, og nu sagde jeg, at det var den anden enkeltstart. Det passer selvfølgelig ikke, fordi det her det er den første enkeltstart, den første gang, der var kamp mod UAE. Det var jo en holdtidskørsel, som UAE vandt. Og det kræver selvfølgelig, hvis man skal vinde en enkeltstart, så kræver det rå power, og hos power, der kan du lige nu finde en masse gode tilbud. De kører deres kæmpestore 10-års jubilæumsbrag stadigvæk med masser af forskellige elektronikprodukter til en ganske enkelt vanvittig pris. Så hop ind på den altid aktuelle, opdaterede tilbudsliste. Den finder du på avis.power.dk. Står du, skal bruge tv, står du, skal bruge en computer, eller måske en kaffemaskine, så finder du altså det hele inde på avis.power.dk. Og er du studerende, så er der rigtig gode nyheder, så er der nemlig 500 kroner ekstra i rabat til dig. Så hop ind på avis.power.dk. Det her, det var Plesners Power Ranking, bragt i samarbejde med Power. Vi skal finde dagens vinder i quizzen, og det står 19-17 til Kim. Stefan, du har sat en føring over styr, du er bagud med et par point her. Den gode nyhed er så, som du selv konstaterede tidligere, at du har serveretten. Og spørgsmålet var jo i dag, hvis vi kigger på Vuelta a España, hvem har så siden 2014 været flest gange på podiet af spanske ryttere?
Ja. Og der er der, hvor at, jeg står i slaget, og så lader Kim skyde først.
Den er fræk.
Seriøst? Nå? Jamen, jeg synes jo kun, at der kunne... Altså, men det er jo også for, det er for oplagt, jo. Det er simpelthen for oplagt.
Nu er du pres på.
Ja, nu er du pres på. Men jeg har slet ikke tænkt, at jeg slet ikke skulle sige noget, fordi du vil sige Valverde, og så vil jeg sige, det er også kun ham, jeg kan komme i tanke om. Hvad fanden har du været i Spanien? Inden for det sidste?
Nu synes jeg, Quizmaster, jeg havde troet, det ville være sådan lidt en overraskelses ting her.
Jeg bliver nødt til at sige, hvad er det så. Det skylder jeg dig jo.
Alejandro. Ja.
Og Elming siger ikke, hvorfor siger du det? Så du ved, det ikke er rigtigt.
Ja, det er rigtigt.
Det er rigtigt. Tænkte også på at plukke Valverde, men jeg havde en eller anden fornemmelse for, at det var nok ikke rigtigt.
Ja, den har jeg også den fornemmelse.
Og derfor vil jeg prøve at se, om jeg kunne få dig over til den. Men jeg synes, jeg husker din tidligere favoritrytter, inden det blev Gudy, inden det blev alle mulige andre.
Selvfølgelig, ja. Henrik Madsen. Det er faktisk et rigtig godt bud.
Henrik Minos.
Ham har jeg glemt, mand. Det er pinligt.
Henrik Mas, siger du, Stefan. Ja.
Han har i hvert fald været på podiet.
Han har været på podiet, det er fuldstændig rigtigt. Alejandro Valverde. Men, var på podiet i...
Han var fandme på podiet i nullerne, mand.
Ja, det er alt for lang tid siden.
Så det... 14 og... Ja, et par stykker mere. Alt i alt har Valverde siden 2014 været på podiet 3 gange. Og grunden til, at jeg skar den af ved 2014, det var fordi, var vi gået længere tilbage, så har han været på podiet endnu flere gange. Ja. Så siden 2014, der er den spanske rytter, der har været på podiet flest gange, Enric Mas med 4. Han blev nummer 3 sidste år. Han blev nummer 3 sidste år. Han blev nummer 2 i både 2022 og 2021, og så blev han nummer 2 også i 2018. Så 4 gange punkte for Enric Mas.
Ja, det eneste spanske rytter, jeg kunne... 1 point til Stefan. Det eneste spanske rytter, jeg kunne huske, det var Carlos Rodriguez. Det var det, jeg kom til, da jeg skulle tænke på.
Ej, faktisk så kan jeg huske, at Elmings tidligere yndlingsrytter, inden det blev Alejandro, det var jo Purito.
Ja, men det er for lang tid.
Purito.
Men det er også for lang tid tilbage.
Og så jeg tror altid, jeg har haft Alejandro som favorit. Oh, okay. Bare navn i sig selv. Og
så har du en Luis Leon Sanchez-cykel derhjemme.
Men hey, Stefan, se på den lyse, der var et point til dig i quizzen. Efter vores lille smuttur til Spanien på her de næste 3 dage, så er vi tilbage på fredag efter 19. etape, indtil vi høres ved. Der kan du følge Kim og Veluropa på X, Insta og Facebook på Snablag Veluropa. Stefan finder du alle steder på Snablag Stefan Djurhus, og det samme gælder undertegnet, som du finder på Snablag NFL Ming. Og apropos det der NFL noget, ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-showet, hvor Thomas Kvartrup og undertegnet tidligere her i dag tirsdag optog NFL-showet, hvor vi kiggede tilbage på en vild første runde. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, tak til alle vores støtter på tier.dk, uden jer, ingen vil råbe podcast, og tak til vores partnere, Bygma, Ejers og Power, støt dem, de støtter os. Hasta la vista. Baby.